і не всім яны кладуцца пад руку. Мне, напрыклад, не, але паслухаць можна.
Не хочу больше называться толерантным мужиком. Я хочу быть, как у минулым, воюнишим шляхтюком. Не ползти в союз Руси, а идти до Беларуси, незалежно и назавсёды, где пануя дух свободы. Москалю наш край до смаку, мы ж домой ему под сраку. Не лечил, как более той, Белоруссию своей.
Ну, поехали. Ці можна на Беларусі не мацюкацца?
Ну как тут не ругаться матом, если большинство, значит, в этой стране живут на жалкие 300 тысяч. То есть человек работает месяц на 300 тысяч, на $100, если повезет ему, у него есть работа. То я говорю про себя, у меня не всегда так было. Хотя я не хуже, не глупее других. И эти сумасшедшие пенсионеры, и этот сумасшедший нарочанский селенин, маразматики, умудряются выживать на эти 300 тысяч. А менты при этом, вся страна ругается матом. В такой ситуации только без мата тут не выживешь. Как у нас ничего не работало раньше в Советском Союзе без мата. Заводы, я имею в виду. И менты еще в такой ситуации умудряются штрафовать человека на 70 тысяч. Хотя, если вы знали, как ругается матом менты. Я сама слышала.
А что думаете про это вы? Цяпер нам трэба дагаварыць некаторыя справы, якія, як высвятляецца, мы не дагаварылі ў папярэдніх перадачах. Напрыклад, пра тое, што такое міратворчыя місіі і ці варта беларускім хлопцам ехаць у Кіргістан. Адзін з нашых непрыхільнікаў лічыць, што мы правакатары, калі ставім людзям такое пытанне на вуліцы. Маўляў, міратворчая місія не мае нічога супольнага з вайной. Іншыя мяркуюць па-іншаму.
Дорогое мое радио, я прошу прощения, что вчера сорвалась насчет этого мужика, который вас назвал тупые дубовое радио и начал объяснять вам, что такое миротворческая армия. Взрослый мужик, я их ненавижу, это беспросвет. Если у вас есть возможность, дайте статистические данные, чтобы он услышал, сам тупой, сколько погибло ребяток-миротворцев.
Калиласка. Пачынаючы з 1948 году, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый дала дабро на 63 міжнародныя міратворчыя аперацыі. Большасць з іх ужо закончылася. Дзейных міратворчых місій Арганізацыі Аб'яднаных Нацый на сённяшні дзень 15. У іх бярэ ўдзел прыблізна 100 тысяч вайскоўцаў з розных краінаў свету. З суседзяў Беларусі прымаюць удзел украінцы і палякі. У гэтых аперацыях звычайна забіваюць людзей, бо вайскоўцаў пасылаюць, каб захоўвалі мір, а мір нельга захаваць аднораздаваннем цукеркаў ці ўсмешкамі палітыкаў. Найчасцей трэба ўжыць і аўтаматы Калашнікава, і танкі. Няма ў нас часу, каб прыгадваць, колькі вайскоўцаў з міжнародных міратворчых сілаў загінула ў кожнай з аперацый ААН, але некалькі прыкладаў з дзейных па сёння міратворчых місій падаць варта. Дык вось. Кіпр. Місія пачалася ў 64-м годзе. Загінулі 180 міратворцаў. Ліван. Місія пачалася ў 78-м годзе. Загінулі 286 міратворцаў. Косава. Пачалася ў 1999-м. Загінулі 54 міратворцы. Конга. 1999-й. Загінулі 157 міратворцаў. Ну і Гаіці. Місія пачалася ў 2034 годзе. Загінулі 154 міратворцы. Але гэта толькі адзін бок медаля. Другі бок – гэта ахвяры сярод цывільнага насельніцтва, як вынік дзейнасці міратворцаў. Возьмем толькі прыклад Косава, каб не перагружаць нашых галоваў статыстыкай. У Косаве з 1999 году міратворцы былі замяшаныя ў 800 выпадкаў сексуальнага гвалту, 70 забойстваў і 100 выпадкаў крадзяжу сярод цывільнага насельніцтва, зразумела. Так што бачыце, спадар, гэта я да таго слухача, які называе нас дубовым радіё і правакатарамі. Міратворцы – гэта не толькі смажанне шашлыкоў і распіванне піва ў Кіргістане ці іншым Судане. Гэта таксама смерць, пакуты і слёзы.
Дискуссионный клуб теряет свою актуальность и приобретает какие-то разборки между нарочанским селянином, который, кстати, добился своего. Он основное действующее лицо. И еще один, который знает все обо всем.
Ну, не кажите, калі б я даваў у эфір хоць дзясятую долю таго, што нам назвоньваюць кожны тыдзень спадар усё вет і другі спадар нарачанскі селянін, дык іншых увогуле не было б чуваць. Спадар усё вет на гэтым тыдні амаль увесь час нас лаяў і ганьбаваў, а таму мы і не будзем звяртаць на яго ўвагу бліжэйшым часам. А вось з гэтым другім неадчэпным званочнікам слухачы патрабуюць ад мяне разабрацца як след.
Паважаны Ян Максімюк, ты дрэнна зрабіў, што закрыў нарачанскага селяніна. Калі закрываць, то трэба было закрыть дубового москаля. А нарчанский селянин, ну так, он иначе раз, что селишнее скажет, а лишь он свой, сельский. И никакая он не шестерка, как сказал, похоже, так само москаль. Шмат крыўды селянам зрабіла советская влада, и цяпер пакуль не нашмат лепш жывецца ім, а ты кляп в рот селяніну вставляеш. Дарэчы, гэта, дарагія Ян, похожа на дыскрымінацыю па сацыяльнаму прызнаку. Мінск, Константинович.
Я яго закрыў не таму, што ён селянін, а я не. То бок, я не кіраваўся ні сацыяльнай, ні палітычнай дыскрымінацыяй. Я яго прыпыніў на лета таму, што ён проста назвоньваў мне кучу розных асабістых прэтэнзій, якія ні мне, ні нікому іншаму, акрамя яго, не цікавыя. А таму, паколькі на календары лета, няхай ён лепш разбіраецца са сваёй фермай. А пад восень паглядзім. Магчыма, нейкія карысныя думкі да таго часу ў яго назбіраюцца. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. У мяне няма ніякай алергіі да сялянаў. Сам я, як калісьці вам ужо гаварыў, калі мы толькі знаёміліся, паходжу з падласкіх сялянаў. І ў мяне засталася гаспадарка на вёсцы, па дзядах і бацьках. Я там сеяць жыта і авёс не збіраюся, але калі было трэба перабрацца жыць з гораду ў вёску, дык у мяне ёсць дзе ўскапаць агарод і пасадзіць мяшок бульбы. І хата на вёсцы таксама засталася. Так што голаду і холаду я не баюся. А гной раскідаваць не забыўся.
Вітання, хацелася б зрабіць такую заўвагу з падрому Ксімельку. Замест некаторых слоў нарчанская селяніну я ўсё ж такі паставіў піп. Я, канешне, сам супраць цэнзуры, але ўсё ж такі такія словы ў эфіры не павінны гучаць. Вялікі дзякуй, Владзімир Жыцкі, са смаргонем.
Ну што ж, я наогул згодны. Не ўсё трэба пускаць у эфір, бо не гожа. Але часам, як той казаў, нервы не вытрымліваюць. Сам наслухаяся ўсялякай брыды ад такога званочніка, а ў эфір рабі з яго рафінаванага і красамоўнага разумніка. Дык вось, часам даю так, як ёсць. Ужо Беларусі, як кажа спадарыня Ціна, без мату немагчыма. А значыць, чаго ўжо нам увесь час хаваць ад гэтага галаву ў пясок? І так, як той казаў, азадак зверху застаецца. Час на цяжкое пытанне.
Телефонуе вам Мікола Чыбісаў Казлоўшына з Дзяржынскага раёна з Гразенскай вобласці. Трэба падзяліцца з нашым прэзідэнтам, што вялікія грошы, ваенныя базы на Беларусі, ён па некай прычыне не бярэ з Расіі. Хаця кажа, што гэта защыта западных рубежажэй Расіі. От адкажыце на гэта пытанне, калі ласка.
А хто яго ведае, спадар Мікола? Магчыма, што і бярэ, толькі людзям не кажа. Або ён падпісаў дамову на 20 гадоў наперад за малыя грошы, і цяпер яму непрыемна прызнавацца, што яго звычайна абдурылі, а таму і маўчыць.
Чи маці Колі з'їхала сама або старонняя прыспела дапамога? Адкажыце, калі ласка, дзе яна зараз?
У рэспубліканскім клінічным шпіталі кіраўніцтва спраў прэзідэнта. Летась, пасля двухгадовага перапынку на пасаду кіраўніка гэтага шпіталя, зноў заступіла Ірына Абельская, колішняя асабістая лекарка Аляксандра Лукашэнкі. А 2001 да 2007 году яна ўжо ўзначальвала гэтую структуру, але за нездавальняючыя вынікі на загад Лукашэнкі яе звольнілі. Асоба Ірыны Абельскай прыцягвае да сябе асаблівую ўвагу тым, што мяркуецца. Менавіта яе меў на ўвазе Аляксандр Лукашэнка, калі казаў, што маці ягонага малодшага сына Колі – доктарка. Але афіцыйнага прэзідэнцкага дэкрэту, у якім называлася б імя маці Колі, пакуль не было. Як і не быў пададзены да агульнага ведама факт разводу прэзідэнта з жонкай Галінай Радзівонаўнай.
Вот слушаю звонки на вашу позицию, свободу. Ну, звонят какие-то, я не знаю, неразвитые люди, или они специально такую гадость говорят. Ну, почему ж такую гадость вы звоните? Или вот свобода звонит. Сбивают и сбивают туберкулезников. Забыла, в неким Волкове. Ну, сюда вы просунете, всякую гадость выловите. Так уже врачи в больницах бьют. Мусить, это наркоманы там. Может, их и гоняют, кабины там. Туберкулезники, это наркоман. Нет, выдумают, все некие провокации. То вывозили зимой у пушцу, жалко, что волки их не поседали. Все некие провокации. Ну что это такое? Усюды вы всунетесь, уже там забегли. Всюды где найти, а бы показать, как у нас плохо. Ну не пригоже это, не пригоже.
Як у нас не пригожа, так слухайте еще и тих, у яких усе пригожа. Для балансу. Мы ж вам не забороняем слухать и глядеть БТ. Беларусы, як усе мы ведаем, живуть передусім дзеля того, каб не было войны. А тут на их идзе одна война за одною. И няма гэтым войнам конца и краю.
У гэтай так называемой газовой войне ніхто не атрымаў перамогу, бо абое бакі паводзілі сябе дзіўным чынам, абвінавачваючы адзін аднаго. Гэта сведчыць аб тым, што ніякай саюзнай дзяржавы няма і быць не магло.
Ровно в 4:22 газ отключили, нам объявили, что почалася война. Привитание свобода. И не первая, и не опошняя война, а иншие войны. Война с иншадумными поляками, верниками, поэтами, письменниками, оппозицией и навод со свободой. Узняўся бацька ў гэтых войнах да генералісімуса. Няма тэлебачання, адна сума і ваенная тэма. Просты народ тупеў, паўтарае, абы не было вайны. А яна ж усюды. З павагай, Нена Гетманчук, Берасце.
Ці будзе сёння нешта аптымістычнае? Не будзе.
Хочу задать питание, что такое Беларусь, и сама на его отказать. Как, впрочем, и Россия. Беларусь – это страшная полицейская, жандармская краина, где все ругаются страшенным матом. Это я имею на увазе определенную частку молоды мужчинского пола, а также ментов.
Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропоную. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыўжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своим звоночкам Ян Максимюк.
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны